Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlar haqidagi eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, doimo guruh boshqaruvchilari uchun ibodat qilish har bir kichik uy jamoatlarining vazifalaridan biri sanaladi. Sababi ular ham xuddi bizga o'xshagan birodarlardir. Lekin har bir guruh yetakchilarini Xudovatning o'zi tanlab aynan shu xizmatga qo'ygani rost. Shuning uchun ham shayton hech ikkilanmay yetakchilarga doimo hujum qiladi. Bundan tashqari, guruh boshqaruvchilari ham inson bo'lgani sababli shayton ularni gunoh qilishga ham majburlashi mumkin. Shu sababli boshqaruvchilar uchun ibodatda bo'lish har birimizning vazifamiz deb aytamiz. 1-Yuhanna maktubining 1-bobi 8-oyatini birgalikda o'qib ko'rsak. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni turli xil nohaqlikdan foriq qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. Ushbu oyatdan tashqari yana 1-Yuhanna maktubining 2-bobi 2-oyatini ham birgalikda o'qiymiz. Uning o'zi yolg'iz bizning gunohlarimiznigina emas, balki butun dunyoning gunohlarini yuvish uchun qurbon bo'ldi. Aziz birodarlar, guruh yetakchilari ham o'zlarining zaifligini va Xudovandning yordamiga muhtojligini tan oladigan mard yetakchi bo'lishi lozim. Agarda yetakchilarning ayrimlari o'zlaridagi eski hayoti davomidagi qilib yurgan gunoh ishlardan voz kechib, Xudovand bilan yangi hayot boshlamas ekan, albatta, faqatgina bundan ularning o'zlari emas, balki butun boshli guruh ham qiynalishi mumkin. Insondagi gunoh albatta o'zining ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Kichik uy guruhlari o'zlarining yetakchilari bilan birgalikda solihlik, sevgi va mustahkam iymon sari intilib yashashlari kerak. Guruh o'sib borgani sari yetakchilarning vazifalari va Xudovatning oldidagi javobgarliklari ham borgan sari oshib boradi. Har bir guruh yetakchilari o'zlarining manfaatlarini emas, aksincha Xudovatning manfaatini o'ylab xizmat qilishlari kerak. Guruh boshqaruvchilari bir narsani tan olib xizmat qilishlari kerak. Rabbimiz Iso Masih jamoatning boshi. Biz qolgan birodarlar esa tananing boshqa a'zolarimiz. Shuning uchun ham har bir kichik uy guruhlari, katta jamoatlar ham qolaversa, har bir imonli birodar Xudovandga tegishli. Xudovand esa har birimiz haqimizda qayg'uradi. Shunday ekan, Rabbimiz jamoatning bosh cho'poni bo'lsa, har birimiz unga chin ko'ngildan astoydil xizmat qilaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam. www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling va forumda ishtirok etib, o'z fikrlaringiz orqali boshqalar bilan o'rtoqlashing. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.